Zaporižas atomelektro staciju Ukrainā iebrukušais Krievijas karaspēks sagrāba martā. Stacijā joprojām strādā Ukrainas atomenerģijas uzņēmuma Enerhoatom Ukraiņu darbinieki. Zaporižas AS tikusi vairākkārt apšaudīta un Ukrainas atomenerģijas uzņēmums vēl sestdien brīdināja, ka pēc kārtējiem uzbrukumiem pastāv radiācijas un ugunsgrēku risks. ANO ir aicinājusi pārtraukt visas militārās aktivitātes Zaporižas stacijas apkārtnē. Vēl svētdien Enerhodarā, kurā atrodas stacija, tika apšaudīti divi pilsētas dzīvojamie rajoni, ievainojot vismaz 10 cilvēkus. Pēc vietējo iedzīvotāju un Enerhodaras mēra Dmitrija Orlova teiktā uguni atklājusi Krievijas armija, bet Kremļa propagandā apšaudē vaino Ukrainu. Pēc kārtējās apšaudes Enerhodarā Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks uzsvēra, ka Krievijas kodolšantāža nedrīkst palikt bez atbildes. Mēnešiem ilgi notika sarunas un tika meklēta iespēja atomelektrostaciju apmeklēt starptautiskās atomenerģijas aģentūras ekspertiem. Aģentūras ģenerāldirektors Rafaels Grossi iepriekš brīdināja, ka pastāv īsts kodolkatastrofas risks. Pirmdienas rītā pienākušas ziņas, ka misiju beidzot izdevies noorganizēt. Grossi Twitterī paziņoja, ka kopā ar ekspertiem ir ceļā uz staciju un aģentūras komanda stacijā ieradīsies šonedēļ. Sagaidāms, ka aģentūras eksperti novērtēs stacijas fiziskos bojājumus, drošības sistēmu funkcionalitāti, darbinieku stāvokli un veiks steidzamus drošības pasākumus. Tikmēr Krievijas armija turpina apšaudīt arī citas apdzīvotas vietas Ukrainā. Arī šorīt sprādzieni nogranduši Harkivas, Hersonas un Dnipro apgabalos. Kara darbība turpinās arī Donetskas apgabalā, un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka kara dēļ izpaliks tradicionālie Donetskas pilsētas svētki.
Katru gadu pēdējā vasaras nedēļas nogalē mūsu valstī tika svinēti divi svētki. Tie ir cieši saistīti – Donetskas pilsētas diena un Kalnraču diena. 2014. Gadā Donetskai viss mainījās okupantu dēļ, un šogad visā Ukrainā brīvdienu nebūs. Bet mēs neesam aizmirsuši un neaizmirsīsim nevienu no savām pilsētām un nevienu no mūsu cilvēkiem. Tagad Donbass ar Krievijas triecieniem ir gandrīz iznīcināts, izpostīts. Lepno un krāšņu Ukraiņu Donetsku Krievu okupācija pazemoja un aplaupīja.
Росія принесла туди найстрашніше – абсолютне ігнорування цінності будь-якого життя.
Krievija tur atnesa visbriesmīgāko – absolūtu nevērību pret jebkuras dzīvības vērtību, absolūtu necieņu pret jebkuru. Iebrucēji atnesa degradāciju un nāvi, un viņi tic, ka paliks tur mūžīgi, bet nepaliks.
Але вони тимчасово.
Laikraksta The New York Times aptaujātie eksperti un amatpersonas norādījuši, ka Ukraina ir guvusi lielus panākumus karā, izmantojot ASV un citu valstu piegādātos ieročus un aprīkojumu negaidītos veidos. Piemēram, Ukrainas spēki raķetes pārvieto ātrāk, uzstādot tās uz kravas automašīnām, un Ukrainas bruņoto spēku kaujas spējas jūrā tika uzlabotas, uzstādot raķešu sistēmas ātrgaitas laivās. Par pārsteigumu ieroču ekspertiem Ukraina turpina iznīcināt Krievijas mērķus arī ar Turcijā ražotiem droniem Bayraktar un lētiem plastmasas lidaparātiem, kas pārveidoti, lai nomestu granātas un citu munīciju. Savukārt Krievijas propagandas mediji iespējams Kremļa vadībā masveidā sākuši kritizēt Sankt-Peterburgas gubernatoru Aleksandru Begovu, kurš nav spējis savākt brīvprātīgos karam Ukrainā. Šāds fakts minēts ASV Domnīcas kara pētījuma institūta ziņojumā. Daži Sankt-Peterburgas militārie komisariāti iepriekš nosūtījuši pavēsti ar reklāmu visiem pilsētas vīriešiem, lai veicinātu iestāšanos armijā. Tas izraisīja kritiku internetā un lika Sankt-Peterburgas varas iestādēm noliegt vēstuļu likumību. Kopš jūlija sākuma pilsētā esot savarvēti vien ap 100 brīvprātīgo. Rihards Plūme, Latvijas radio.